Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Γαβρίλη Ρεμούντο στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Του σπαθιού την βρωμερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι. Να σου πει, άργε να έρθει εκείνη η μέρα κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.
Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών, έκτακτον ανακοινωθέν, η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλίαν. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινή σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λίγη ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψει, κάθε πόνο τη σας θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Όσες αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε, όσοι πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του Λόγγου και πλακιώτισες, όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά της Ελλάδος παιδιά, που σκληρά πολεμάται πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Με της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε, παιδιά.
Γεια σας αγαπημένες φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο όπου φτάνει η φωνή της Ελλάδας. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ δύο πολύ αγαπημένους φίλους. Τους καλησπερίζω, είναι η Όλγα Μουργελά και είναι και ο Λευτέρης Ελευθεριάδης, δύο φίλοι από το παρελθόν αλλά που αντέχουν στο παρόν και φυσικά πιστεύω ότι θα υπάρχουν και στο μέλλον. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήλθατε.
Χρόνια πολλά Γιάννη.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε που μας τιμήθηκε σε αυτή την Άγια Μέρα. Θέλω να πω ότι αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερη για μένα, γιατί θυμάμαι τον πατέρα μου.
Πάντα τέτοιες μέρες, ναι, έχουμε μνήμες οι οποίες είναι γλυκόπικρες.
Ο πατέρας μου πολέμησε στην Αλβανία. Mm-hmm. Ήταν ημιονυγός, κουβαλούσε πυρομαχικά στην πρώτη γραμμή και κόντυψε να σκοτωθεί διότι τους έβαλε η αεροπορία, έπεσε ένα χαντάκι με έναν άλλο δικό του, έπεσε από πάνω στο μουλάρι και επανήλθε. Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όταν πέρασαν τα χρόνια, μας έλεγε ο πατέρας μου, τότε στην Αλβανία, ενώ κόντουσε να σκοτωθεί, που ήταν αυτό, που ήταν εκείνο, που μπήκαμε στην Κοριτσά, που ψάξαμε.
Με χαρά και περηφάνεια.
Ναι, δηλαδή ήταν μια γλυκιά ανάμνηση.
Και προφανώς τα έλαμπε,
ναι, ναι, ναι,
το πρόσωπό του, ναι, όταν, ναι, διηγείται αυτές, ναι, ναι, τις ιστορίες.
Ότι ήταν στην Αλβανία. Ναι, ναι. Και θέλω να πω ότι η φιλοπατρία των ανθρώπων αυτών που ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Να φανταστείς ότι η μητέρα μου στις γιορτάδες τις μέρες, τέτοιες μέρες, είχε μια κεντυμένη σημαία 1,5x1 και την έβαζε με πινέζες στον τοίχο. Ήταν το στολίδι, το στολίδι για τη μέρα που υπάρχει.
Αυτές είναι οι μνήμες οι οποίες δεν σβήνουν ποτέ.
Ακριβώς.
Και επανέρχονται όταν δίνεται η ευκαιρία σε αυτές τις μέρες τις ηρωικές, Όλγα μου.
Να πω και εγώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και να σε ευχαριστήσουμε που για μία ακόμη φορά είμαστε στην εκπομπή σου. Για μένα η 28η Οκτωβρίου είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για το όχι. Και είναι δεν είναι μία επέτειος μόνο για να γίνει μία παρέλαση. Το σκέφτομαι πολύ πιο βαθιά, με τη φιλοπατρία που είπε ο Λευτέρης πριν, με την υπερηφάνεια που νιώθω σε Ελληνίδα. Για μένα είναι ο φάρος, ο φανοστάτης που μου δείχνει από πού κρατάω, ποια είμαι. Και αν σκεφτώ ότι τότε με τόσες δυσκολίες, την ημέρα εκείνη, το όχι αυτό έδειξε τι μπορούσε να κάνει ένας λαός όλοι μαζί.
Ένας λαός που δεν έχει μάθει να προσκυνάει, να υποκλίνεται.
Έτσι, που δεν έχει μάθει. Και το ότι στάθηκαν όρθιοι και νίκησαν, δεν θα εξετάσουμε τη συνέχεια του τι έγινε, είναι η πηξίδα και ο φάρος που με οδηγούν να μην ξεχνάω από πού έρχομαι και τι μπορούμε να κάνουμε οι Έλληνες.
Είναι χρέος μας να διατηρήσουμε ζεστή, ζωντανή τη μνήμη. Και θέλω να σε ρωτήσω, Λευτέρη, και Όλγα βεβαίως, ποια είναι τα συναισθήματά σας όταν ακούτε τη Σοφία Βέμπο να τραγουδά παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Προσωπικά εγώ ανατριχιάζω κάθε φορά που το ακούω.
Είναι μια σημειολογία η οποία έχει φέρνει λιγμό, αυτή η σημειολογία της ημέρας αυτής, με τα γνωστά τραγούδια, με την εμψυχώτρια, με τα τραγούδια της Σοφίας της Βέμπο,
τραγουδίστριας της Νίκης.
Τη Νίκη, ναι. Πραγματικά είναι, αισθάνεσαι για αυτόν τον τόπο, για αυτή την πατρίδα, για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου, για την παράδοσή σου, για τον πολιτισμό σου. Αισθάνεσαι αυτό το δέος και αυτή την αγάπη.
Όλγα.
Φτεροκοπάει η καρδιά σου, πιστεύω. Και η Βέμπο, ναι, είναι η τραγουδίστρια της Νίκης.
Και πόσο καλό έκανε αυτό το τραγούδι και τα υπόλοιπα τραγούδια που γραφτήκανε τότε στους νέους που πολεμούσαν στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας, για να γράψουν το δικό τους έπος.
Είναι η εμψύχωση του να νιώθει ο άλλος ότι δεν είναι μόνος του. Και οι γυναίκες έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο έπος του 40.
Ακριβώς. Και... πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι η Βέμπο πήγαινε και στα νοσοκομεία, στους τραυματίες και τους εμψύχωνε. Μεγάλη υπόθεση το τραγούδι, μεγάλη υπόθεση η φωνή της και η ψυχολογία που τους ανέβαζε εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις δύσκολες στιγμές.
Εκείνο που έχει σημασία για αυτό το έπος, νομίζω ότι είναι η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η αγάπη, ο παραμερισμός των όποιων διαφορών πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, ένωσε όλους τους Έλληνες αυτό το στοιχείο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λίγες φορές επετεύχθη αυτό στην ιστορία. Είναι το σημαντικό ότι επετεύχθη τώρα. Και υπήρχε μία πνοή, υπήρχε μία διάθεση, υπήρχε ένα εμπρός.
Ένας ενθουσιασμός και το γεγονός ότι πηγαίναν στον πόλεμο σαν να πηγαίναν σε γλέντι,
έτσι,
ενώ οι περισσότεροι πήγαιναν προς το θάνατο, κανείς δεν ήξερε αν θα γυρίσει ζωντανός. Αυτό λέει πολλά.
Έτσι, έτσι.
Ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια μην κυλήσει στου χωρισμού μας το πικρό τώρα φιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει, αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλή. Είναι στιγμές που κι η αγάπη γονατίζει για τα μεγάλα της φυλής ιδανικά. Για μας η πιο όμορφη σελίδα τώρα αρχίζει. Ναι, πίστεψέ με και έλα γέλασε γλυκά. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μα θεριεύει η ελπίδα, πως για τη γλυκιά πατρίδα θα βγω τώρα εκδικητή. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μ' αν με νιώθει η ψυχή σου, φέρνε με στην προσευχή σου να γυρίσω νικητή. όταν με νιώθει η ψυχή σου. Φέρνε με στην προσευχή σου να γυρίσω.
«Μας χωρίζει ο πόλεμος» ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τη φωνή της Σοφίας Βέμπο και περνάμε στην αγαπημένη μας Όλγα Μουργελά, η οποία θα μας διαβάσει ένα ποίημα του εξαιρετικού μας ποιητή, του Νικηφόρου Βρετάκου.
Ο Νικηφόρος Βρετάκος, το ποίημά του «Μάνα και γιος», περιγράφει παραστατικά τις σκηνές με τους φαντάρους στην Αλβανία, παγωμένοι από το κρύο, πεινασμένοι, ψηριασμένοι, ακροτηριασμένοι, με μοναδικό μεταφορικό μέσο τα πόδια τους και κάποια ζώα για τα χρειαζούμενα στον πόλεμο, αυτοί οι άγνωστοι γνωστοί, τίμησαν τη σημαία που κρατούσαν όσο λίγοι και μαζί με αυτούς κι όλος ο λαός που ολόψυχα τους στήριξε με κάθε τρόπο. Πίσω ο λαός βοηθά τους στρατιώτες με κάθε μέσο. Οι γυναίκες πλέκουν μάλινες κάλτσες και φανέλες. Οι υπηρώτισες γυναίκες ανοίγουν δρόμους μέσα στα χιόνια και φορτωμένες κουβαλούν πολεμοφόδια στους φαντάρους μας. Στις ιστορίες στο διάσελο όρθιος ο γιος πολέμαγε κι η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της, μπρούντζος χιόνι και σύννεφο, και αχολόγαγε η πίνδος σαν άχιο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν τραγούδια και αναπήδαγαν τα έλατα και χορεύαν οι πέτρες και όλα φώναζαν «Είτε παιδες Ελλήνων». Φωτεινές πάθες οι ψυχές σταύρωναν στον ορίζοντα, ποτάμια πισοδρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν. Κοιμάνες τα κοφτά γκρεμιά σαν Παναγιές τα ανέβαιναν με την ευχή στον ώμο τους κατά το γιο παγέναν. Κι τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες και έλυνε τα τσεμπέρια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους και έδερνε τα φουστάνια τους και τις παθοκοπούσε. Μα αυτές αντροπατάγανε ψηλά πέτρα την πέτρα και ανηφορίζαν στη γραμμή όσο που μες στα σύννεφα χάνονταν ορθομέτωπες μια πίσω από την άλλη.
Εξαιρετική Ευαγγελία της Όλγας, συγκλονιστική η ποίηση του Νικηφόρου Βρετάκου, ενός ποιητή ο οποίος είχε την ικανότητα, όπως και άλλοι βέβαια, να μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μας με τους στίχους.
Ήταν αυτό που λέμε εθνικός ποιητής. Υπάρχουν κάποιοι ποιητές που είναι εθνικοί ποιητές, όπως ήταν ο Σολωμός, όπως ήταν ο Παλαμάς, όπως είναι ο Βρετάκος, είναι εθνικοί ποιητές αυτοί.
Υπηρώτησες μέσα στα χιόνια πάνε κι όπιδες κουβαλάνε,
κι όπιδες κουβαλάνε.
Θεέ μου τι τις πότισες και δεν αγκομάχανε. Γυναίκες υπηρώτησες ξαφνιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Για νιώτησες, του λιώτησες ξαφνιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Απ' τα σύνορα κόρες, γριές, κυράδες, φωτιά μες στους βοριάδες,
φωτιά μες στους βοριάδες.
Εσείς θα είστε σίγουρα της λευτεριάς μάναδες. Γυναίκες υπηρώτησες ξαφνιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί
Για τις γυναίκες της Ηπειρώτησης τραγούδησε η Μαρινέλα από τον δίσκο «Αλβανία» του Γιώργου του Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Ο λόγος στο Λευτέρη.
Γιάννη, είσαι δημοσιογράφος, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, είσαι χρόνια δημοσιογράφος, είσαι χρόνια μπροστά, έχεις πολύ μεγάλες επιτυχίες, έχεις βαθιά φιλοπατρία.
Έχεις 42 βαθιά, χρόνια στο χώρο.
42 χρόνια, έχεις βαθιά ανθρωπιά. Αυτή τη φορά θέλω να διαβάσω για το έπος του 40 το ρόλο των δημοσιογράφων, όπως το έχει γράψει ο Γιώργος Ελεονταρίτης, ο σπουδαίος δημοσιογράφος και συγγραφέας 25 βιβλίων.
Λοιπόν, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και οι δημοσιογράφοι τότε, αλλά και οι επιθεωρησιογράφοι.
Βεβαίως.
Μεταξύ των οποίων
αυτό έγινε μετά.
Γνωρίζουμε τις επιθεωρήσεις που ανέβασαν τότε.
Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Γιώργος Ελεονταρίτης, στο κεφάλαιο της ιστορίας μας που αφορά την εποποιία του 1940-41 εμπεριέχεται η εθνική προσφορά των ανθρώπων του τύπου, διότι ο στρατιώτης έγραψε το αθάνατο έπος με αίμα και ο δημοσιογράφος το κατέγραψε με μελάνη. Το γεγονός αυτό μας παρέχει την καλύτερη απόδειξη ότι η λεγόμενη τετάρτη εξουσία ασκεί πράγματι λειτουργήμα. Ο παλμός του μαχόμενου στρατού μας έμεινε καταγεγραμμένος χάρη στις ανταποκρίσεις των 41 δημοσιογράφων που βρέθηκαν στα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου δίπλα σε εκείνους που συνέχιζαν τις παραδόσεις του Λεωνίδα των Θερμοπυλών, που έδιναν το αίμα και τη ζωή τους για να γίνει το όχι πράξη. Ναι, ήταν μια μεγάλη εποχή που συνέβη κάτι πρωτοφανές για τις παραδόσεις και τις συνήθειές μας, γιατί σε αυτόν τον πόλεμο κομματικές και ιδεολογικές διαφορές μπήκαν στην άκρη και ένα αδιάσπαστο σύνολο ύψωσε τα όπλα. Εάν ανατρέξουμε στις σελίδες της ιστορίας μας, θα βρεθούμε μπροστά σε μεγαλεία και συγκρούσεις, σε πολέμους, σε γεγονότα συγκλονιστικά, αλλά η εθνική επιτυχία και ομοψυχία δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Να επισημάνουμε ότι το 1940, παρά το ότι είχαμε δικτατορία της 4ης Αυγούστου, έφτασε το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου για να σβήσει τις αντιπαλότητες και ενωμένοι απέναντι στον ξένο εισβολέα τον αντιμετωπίσαμε χωρίς να μας χωρίζει τίποτε. Για όσους απορούν πώς επετεύχθη αυτή η ομοψυχία, θα μνημονεύσουμε κάποια γεγονότα. Βεβαίως, το δικτατορικό καθεστώς που είχε επιβληθεί από το 1936 ούτε αγαπητό ήταν, ούτε ανάσα ελευθερίας επέτρεπε και η λογοκρισία στάθηκε ο βρόγχος για τις εφημερίδες. Δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ φιλική σχέση μεταξύ των ανθρώπων του τύπου με ολοκληρωτικά καθεστώτα αφού έργο των καθεστώτων εκείνων είναι να φημώνουν τις ελεύθερες φωνές, και όμως τότε συνέβη κάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν και άλλαξε το σκηνικό της εποχής. Ο τότε κυβερνήτης συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει γνήσιος, αυθόρμητος ενθουσιασμός αυτών που χειρίζονταν την πένα, χωρίς ένα κλάδο ελέας μεταξύ κυβερνήσεως και δημοσιογράφων. Δεν κατηργήθη βέβαια η λογοκρισία, πράγμα δύσκολο εν καιρό πολέμου, αλλά υπήρξε μια εξομολόγηση εκβαθέων του Πρωθυπουργού με τους ανθρώπους του τύπου. Έτσι, στις 30 Οκτωβρίου, ο Μεταξάς κάλεσε στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας εκδότες, διευθυντές και αρχισυντάκτες των εφημερίδων και τους μίλησε με ειλικρίνεια, σχεδόν ομά. Άρχισε την ενημέρωσή του με αυτά τα λόγια: «Έχω λογοκρισία και μπορώ να σας υποχρεώσω να γράψετε μόνον ό,τι θέλω. Αυτή την ώρα όμως δεν θέλω μόνο την πένα σας, θέλω και την ψυχή σας. Γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα για να σας μιλήσω με ανοιχτά χαρτιά. Θα σας υπώ τα πάντα. Θα σας υπώ ακόμη και τα μεγάλα μου πολιτικά μυστικά. Θέλω να ξέρετε κι εσείς όλα τα σχετικά με την εθνική μας περιπέτεια, ώστε να γράφετε όχι συμμορφούμενοι προς τις οδηγίες μου, αλλά εμπνεόμενοι από την προσωπική σας πίστη και από την γνώση των πραγμάτων». Και τους τα είπε πράγματι όλα, όχι για να γράψουν, αλλά για να ξέρουν. Τα νέφη διαλύθηκαν μεταξύ κυβερνήτου και δημοσιογράφων. Το μόνο που ενδιέφερε τώρα ήταν ο αγώνας και τίποτα άλλο. Έτσι το σύνθημα «Έλληνες σηκωθείτε» δεν σκιάστηκε από πολιτικές διαφορές. Ήταν ανάταση ψυχής και ανάσταση ονείρων που είχαν όραμα την Ελλάδα και τίποτα άλλο. Και αυτήν ακριβώς την ατμόσφαιρα αποτύπωσαν με τις ανταποκρίσεις των οι Έλληνες δημοσιογράφοι.
Λευτέρη μου, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το κείμενο που διάβασες και σε ευχαριστούμε που το έφερες για να το μοιραστείς μαζί μας. Και πράγματι η πένα είχε το δικό της, ήταν ένα ξεχωριστό όπλο για τον πόλεμο. Και οι δημοσιογράφοι συνεισέφεραν πάρα πολλά με την πένα τους και εμψύχωσαν και εκείνοι το φρόνημα των Ελλήνων, το ηθικό των Ελλήνων.
Βέβαια, γιατί μετέφεραν τα γεγονότα, τα μετέφεραν.
Τον ηρωισμό των Ελλήνων στην Αλβανία.
Με την πένα της καρδιάς τους. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Με τη φιλοπατρία, με πάθος, με αγάπη. Και αγωνιούσαν.
Όμως θα πρέπει να μείνω σε κάτι. Λέει για την ένωση των Ελλήνων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν πρέπει να γίνονται πόλεμοι για να είναι ενωμένοι οι Έλληνες.
Αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Δυστυχώς. Έτσι συνέβη και στην αρχαιότητα με τους Πέρσες.
Ακριβώς.
Μα πριν από τα τραγούδια μου, αφήστε με για λίγο στα υπηρώτικα βουνά να πάω τα δοξασμένα. Αφήστε με λίγα λεπτά και εκεί ψηλά να φύγω, που κάθε βράχος και πλαγιά για τη δική μας λευτεριά σε τίμιο αίμα ελληνικό είναι όλα ποτισμένα. Χρόνια πολλά δεν πέρασαν, δεν πάνε πολλά χρόνια που αφήνοντας τα σπίτια τους, τα τζάκια τους, τα λόνια, μια χούφτα Ελλήνων τα έβαλε προς γενική απορία με του Μπενίτο τη γνωστή τρανή αυτοκρατορία. Και όχι μονάχα τα έβαλε, μα μέσα λίγες μέρες, χωρίς να λογαριάσουμε του ντούτσε τις φοβέρες, μπήκαμε μέσα στην κοριτσά, στους Άγιους Σαράντα, και προχωρώντας πάντα στις νύχτας στη σιγή, πήραμε τ' Αργυρόκαστρο, μια χιονισμένη αυγή. Και δεν αφήσαμε να μπουν στη θρηλυκή μας κόχη κι όλοι μαζί με μια φωνή βροντοφωνάξαμε όχι. Και το όχι αυτό οι φαντάροι μας το φόρεσαν για χλένι και στο Ιβάν τ' ανέβασαν κι απέ στο Τεπελένι και γίνηκε το όχι αυτό αίμα, φωτιά, κραυγή και μπρος του εγονάτισε έκπληκτη όλη η γη. Ίσως μου πείτε βαρετά, αυτά μας τα πες πάλι. Μ' αυτό το έπος, βέμπο μου, μας πήρε στο κεφάλι. Μα να τι λέει αυτή η φωνή σ' αυτές τις ηρωνίες. Δεν σβήνουν, δεν πεθαίνουνε ποτέ οι Αλβανίες. Πρέπει λοιπόν τη δόξα αυτή καμάρι να την έχουμε και γύρω της κάθε στιγμή ευλαβικά να τρέχουμε. Και στις καινούργιες τις γενιές, στα νέα παιδιά, στα γκόνια, πρέπει να τους διηγόμαστε όλοι εμείς για χρόνια πως μπρος στο ντούτσο ορθώθηκαν μια χούφτα απλή φαντάρι και γράψαν με το αίμα τους το έπος το αλβανικό για να μπορούν οι νέες γενιές να το έχουνε καμάρι που τρέχει μες στις φλέβες τους αίμα ελληνικό. Σ' αυτά τα χρόνια άλλαξε του τραγουδιού η μορφή. Ο έρωτας ξεχάστηκε, μπήκε ξανά στην πάντα και μέσα σε πόλεις και χωριά και σε κάθε κορφή νέα τραγούδια ακούστηκαν. Τραγούδια του 40.
Αυτή ήταν η Σοφία Βέμπο σε κείμενα του σύζυγου της, του Μίμη Τραϊφόρου. Τότε βέβαια δεν ήταν ακόμα ζευγάρι, παντρευτήκαν πολύ αργότερα το 1957, αλλά ήταν κοντά.
Ναι.
Και στα χρόνια του πολέμου ο Τραϊφόρος έγραφε και η Βέμπο τραγουδούσε. Ο λόγος στην Όλγα, η οποία έχει διαλέξει ένα κείμενο του Μυριβίλη για το 40.
Ναι, η υψηλότατη κορυφή. Mm-hmm. Είναι ένα απόσπασμα από την ομιλία που έκανε ο Στράτος Μυριβίλης για την 28η Οκτωβρίου. 28 του Οκτώβρη. Είναι τρανή τούτη η ημερομηνία και για πολλούς αιώνες δεν είναι για να σβήσει το μεγάλο άστρο της πάνω από την Ελλάδα. Σηκώθηκε όρθια μια ολάκερη φυλή και έγραψε τις εντολές της με φωτιά και με αίμα. Γεννήθηκε ένα πρωί μέσα στην κραυγή των σιρήνων, των σαλπίγκων και των τραγουδιών. Οι καμπάνες όλης της Ελλάδας τη φώναξαν με τα χάλκινα στόματά τους και οι πανέλληνες απάντησαν με ένα ομόψυχο παρόν. Έρχεται μια μέρα στη ζωή των εθνών που οι αιώνες ελέγχουν τα χαρτιά της ιστορικής ταυτότητας. Τέτοια μέρα για την Ελλάδα είναι η μέρα της Σαλαμίνας, η μέρα του Μαραθώνα, η μέρα του τελευταίου Κωνσταντίνου, η μέρα της 25ης Μαρτίου. Στην πραγματικότητα είναι η ίδια μέρα του ελέγχου που κάθε τόσο ξανάρχεται με άλλο όνομα μέσα στη ζωή και την ιστορία μας. Τέτοια είναι και η μέρα της 28ης του Οκτώβρη. Αυτή τη μέρα δώσαμε ακόμα μια φορά εξετάσεις μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Δείξαμε την ταυτότητά μας στην εθνική και βρέθηκε εντάξει. Η Ελλάδα πραγματοποίησε τούτο τον άθλο όλες τις φορές που η καμπάνα της μοίρας σήμανε μέσα στους αιώνες την κρίσιμη ώρα της. Είπε το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι του ποιητή χωρίς να διστάσει. Γιατί η απάντηση είναι καθορισμένη από αιώνες μέσα στη συνείδησή της. Καμιά αμφιβολία, καμιά μικροψυχία, κανένας υπολογισμός, κανένα παζάρεμα. Δε σκλάβωσε καμιά φορά το μεγάλο πέταγμα της καρδιάς της με τις πεδούκλες της στενόκαρδης λογικής των πιθανοτήτων και της στατιστικής. Ρίχτηκε πάνω στη βαρβαρότητα με πόδι χορευτικό και ανάλαφρο. Ρίχτηκε την κάθε φορά με ένα άνθισμα καρδιάς τόσο ανοιξιάτικο, τόσο νεανικό. Και αυτό είναι το μεγάλο της μυστικό. Τα αιώνια νιάτα της. Το ελληνικό γένος έχει τούτο το προνόμιο. Να ζει αιώνια μέσα στην εφηβική του ηλικία, έτοιμο την πάσαν ώρα για τις πιο υψηλές και τις πιο θανάσιμες τρέλες.
Μεγάλες αλήθειες.
Πολύ μεγάλες.
Στο κείμενο αυτό του Μυριβίλη.
Και σημερινές.
Και τελικά δεν ξέρω αν έχετε αντίθετη άποψη, Όλγα και Λευτέρη. Ναι. Η ιστορία και η ζωή χτίζονται από τα μεγάλα όχι που λέμε και όχι από τα ναι.
Το μεγάλο όχι είναι μια επιλογή. Βεβαίως υπάρχει και το ναι. Μπορεί να είναι επιλογή και το ναι σε μια δύσκολη στιγμή να αποδεχθείς κάτι, να αποδεχθείς μια μεγάλη ευθύνη. Έτσι και το όχι είναι να αποδεχθείς και εκεί μια μεγάλη ευθύνη. Αλλά αυτό που είπε η Όλγα για το Μυριβίλη. Ο Μυριβίλη ήταν ένα τεράστιο συγγραφέας με εξαιρετική φιλοπατρία, με ιδιαίτερη διεισδυτική ματιά. Έχει πει πολλά ο Μυριβίλης και είναι πολύ σημαντικό. Μια άλλη φορά μας δοθεί ευκαιρία θα τα πούμε.
Και να τονίσουμε για μία ακόμα φορά ότι εκτός από τους φαντάρους μας που πολεμούσαν στα χιονισμένα αλβανικά βουνά, πολεμούσαν και οι γυναίκες εδώ που ράβαν τη φανέλα του στρατιώτη, που πήγαιναν ρούχα στους φαντάρους μας, μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά και οι επιθεωρησιογράφοι, οι ποιητές, οι συγγραφείς, οι δημοσιογράφοι, όλοι μαζί ενωμένοι προσφέραν στον αγώνα.
Ναι, αυτό, σε αυτό θα εστιάσω σε κείμενο του Γιώργου, του Λεονταρίτη, στην επόμενη φάση της εκπομπής μας.
Η Ελλάδα ποτέ δεν παθαίνει, δεν της σκιάζει φοβέρα καμιά.
Πατριωτικά τραγούδια βλέπω το ρίξες, κύριε Ευθυμίου.
Εμέρα που είναι, τι ήθελε να τραγουδάω, κύριε Μακλαβαδόπουλε, η μάνα στην τετρελή.
Έχεις δίκιο. Αν δεν το πούμε σήμερα αυτό το τραγούδι, πότε θα το πούμε?
Μεγάλη μέρα η σημερινή, κύριε Μακλαβαδόπουλε, μεγάλη. Για σκέψου που λες, κύριε Παξαβαδόπουλε, μια φούφτα άνθρωποι με 4 γκράδες, με μια ντουζίνα αντιαρματικές κουβέρτες, με 5 ελιές και 2 κρεμμυδάκια και με 3 αεροπλάνα που τα 2 τα είχαμε από τον περασμένο πόλεμο και το ένα ήταν ταξί παλαιού τύπου που του βάλαμε φτερά που λες και πέταγε. Για σκέψου, κύριε Παξαβαδόπουλε, να τα βάλουμε με 7 εκατομμύρια στρατό που κάθε στρατιώτης τους είχε δικό του καζανάκι για να βράζει το φαΐ του. Ενώ οι δικοί μας τύχαν ορισμένα μεσημέρια να τρώνε μια ελιά και το βράδυ να πιπηλάνε του κουκούτσι της που λες. Και να νικήσουμε, κύριε Καταϊφόπουλε.
Μπακλαβαδόπουλος, παρακαλώ.
Συγγνώμη. Να νικήσουμε, κύριε Κρέμ Καραμελέ. Να νικήσουμε. Τώρα θα μου πεις με τι νικήσαμε. Με την ψυχή μας, κύριε Τρούφα. Γιατί ο Ρωμιός μπορεί να μην έχει τίποτε, αλλά έχει ψυχή. Ψυχάρα. Ψυχαραραρα! Γιατί όπως ξέρετε, άκου λοιπόν, ο Ρωμιός, αγαπητοί μου, απαρχαιοτάτων χρόνων, ενώ διήλθε τη ζωή του πάντοτε εν μέσω αγώνων, πλατεών και μαραθώνων, και ενώ ο νους του έχει φωτίσει την πορεία των αιώνων, κοινοπλάστης ερεχθείων και παρθενώνων, ο Ρωμιός, ο πάντα φοράος και ο πάντοτε θυμώνων, που για την τιμή της θειάς του διαπράττει αμέσως πόνων. Ο Ρωμιός, αγαπητοί μου, απαρχαιοτάτων χρόνων, ενώ δίνει στους πολέμους της παλικαριάς των τόνων, φίλονται και εχθρών συμφώνων, πέφτει θύμα των συμφώνων. Και ως εκ τούτου έχει πάντα απεργίαν σι αγώνων και τις δάφνες των αγώνων έχει ως τροφή του μόνον. Ο Ρωμιός, αγαπητοί μου, απαρχαιοτάτων χρόνων, ο Ρωμιός ο εξυπνάκες, ο τα πάντα κατορθώνων και σε 2 αυτοκρατορίες το ανάστημα υψώνων. Ο Ρωμιός που όλη η ζωή του πέρασε εν μέσω αγώνων και όταν σε σπηλιές σε ζούσεν οι ναοί και εντός κρυψώνων τα θεμέλια βάζε εκείνος αθανάτων παρθενώνων. Ο αθάνατος Ρωμιός μας απαρχαιοτάτων χρόνων είναι γέννημα ηρών και ηρών παραφρόνων. Ο Ρωμιός μας ο τρελάκες εκ προγόνων και απογόνων, ο τα πάντα διαλύων και τα πάντα κατορθώνων. Ο Ρωμιός, απ' τον καιρό που πήγε ο κόσμος απ' τα πόδια. Ο Ρωμιός, δεν επιτρέπει να του θίξουν το εγώ του. Για το εγώ του ο Ρωμιός ο αξιότιμος, που είναι και ζώρικος και τσίφτης και φιλότιμος. Για το εγώ του κάνει 1000 ιστορίες και πολεμάει και με 2 αυτοκρατορίες. Ο Ρωμιός, που έχει εύκολα τα ζήτω και τα γιούχα του. Ο Ρωμιός, πάντα θα τρώγεται μα πάντα με τα ρούχα του και θα είναι πάντα των θεών βαφτισιμιός. Αχ, ο Ρωμιός!
Αυτός ήταν ο Χρήστος Ευθυμίου σε ένα πάρα πολύ ωραίο σκέτς για το Ρωμιό.
Έξοχος. Και θέλω να μείνω στο γεγονός ότι τότε γραφόντουσαν και πεζόντουσαν επιθεωρήσεις με οξύ πνεύμα, με σατυρικό πνεύμα.
Ναι, γιατί υπήρχαν μεγάλη επιθεωρήση όλοι.
Ναι, ακριβώς. Υπήρχαν πολλοί ευφυείς συγγραφείς οι οποίοι αποκωδικοποιούσαν την πραγματικότητα με έναν εξαιρετικό τρόπο. Σήμερα αυτό το είδος έχει ατονίσει, δυστυχώς. Ή γιατί δεν υπάρχουν συγγραφείς, ή γιατί δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Πάντως, το στοιχείο αυτό της επιθεώρησης, το σημαντικό, έχει ατονίσει.
Και άρεσε πάρα πολύ η επιθεώρηση στον κόσμο.
Βέβαια.
Τη λάτρευε την επιθεώρηση.
Γελούσε, πέρναγε καλά, ακούγε μουσική. Ήτανε...
Έβλεπε ωραία σκέτς, ωραίος τοπικούς.
Ναι.
Και έπαιρνε όλα τα μηνύματα που έπρεπε.
Λοιπόν, να συνεχίσω, Γιάννη μου, πάνω σε αυτό, το πόνημα του Γιώργου του Λιονταρίτη. Αλλά παράλληλα με τους δημοσιογράφους, γενικά οι διανοούμενοι της πατρίδας μας ξεσηκώθηκαν για να τραβήξουν την προσοχή των απανταχού διανοουμένων στον αγώνα των μαχητών μας. Στις 10 Νοεμβρίου του 1940 έγινε μια έκκληση Ελλήνων διανοουμένων προς τους διανοούμενους όλου του κόσμου. Υπέγραψαν οι Κωστής Παλαμάς, Σπύρος Μελάς, Άγγελος Σιγερινός, Γιώργος Δροσίνης, Σωτήρης Κήπης, Δημήτρης Μητρόπουλος, Κώστας Δημητριάδης, Νίκος Βέης, Κώστας Παρθένης, Ιωάννης Γρυπάρης, Γιάννης Βλαχογιάννης, Στρατής Μυριβίλης, Κώστας Ουράνης, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Γρηγόρης Ξενόπουλος, Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς και Άριστος Καμπάνης. Οι πνευματικοί αυτοί άνθρωποι στην έκκλησή τους ετώνιζαν μεταξύ άλλων: ζητούμε την εισφορά των ψυχών, την επανάσταση των συνειδήσεων, την εργασία, το κήρυγμα, την άμεση επίδραση παντού όπου είναι δυνατόν, την άγρυπνη παρακολούθηση και την ενέργεια για ένα καινούργιο πνευματικό μαραθώνα που θα απαλλάξει τα δυναστευόμενα έθνη από τη φοβέρα της πιο μαύρης κλαβιάς που είδε ποτέ ο κόσμος. Όταν μια τέτοια επανάσταση συντελεστεί, η νίκη θα στεφανώσει το μέτωπο και του τελευταίου, του πιο ταπεινού εργάτη. Αλλά και ο κορυφαίος του εργατικού κινήματος στην πατρίδα μας, ο Αβραάμ Μπεναρόγια, έχασε τον πρωτότοκο γιο του Λάζαρο στον πόλεμο του 40, στρατιώτη στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, ενώ την πρώτη του γυναίκα την έστειλαν οι Γερμανοί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στα μεγάλα εκείνα χρόνια, η μία πλευρά της δημοσιογραφίας βρισκόταν στο μέτωπο και η άλλη έδινε εδώ τον αγώνα της. Στόχος η εμψύχωση του λαού, η φλόγα του θυσιασμού που κάνει τους πολίτες να μην λυγίζουν και να έχουν αυτοπεποίθηση για τη νίκη. Στον ιστορικό αγώνα λοιπόν, στην πρώτη γραμμή ήταν μαχητική η αρθρογραφία. Για να καταλάβετε την αξία της, αρκεί να αναφέρω κάτι που σήμερα ελάχιστοι το γνωρίζουν. Η λέξη «όχι», που από τότε συμβολίζει την 28η Οκτωβρίου, ήταν έμπνευση του ιδρυτού της Καθημερινής Γεωργίου Βλάχου. Το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς δεν είπε όχι, για τον απλούστατο λόγο ότι ο πρεσβευτής της Ιταλίας, ο Γκράτσι, δεν του έθεσε ερώτημα, αλλά του παρουσίασε τελεσίγραφο και ο Μεταξάς είπε «Λοιπόν, αυτό είναι πόλεμος».
«A Lors Aguer».
Ναι. Η πλήρης απάντηση του Μεταξά φυσικά εμπεριείχε την ξεκάθαρη άρνηση από μέρους μας να δεχθούμε εισβολή ξένων στρατευμάτων και η τιμή ανήκει σε εκείνον αναμφισβήτητα. Αλλά η λέξη «όχι» γεννήθηκε την 5η 21 Απριλίου Σεπτεμβρίου 1940 όταν δημοσιεύθηκε στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής με παχιά μαύρα γράμματα το κύριο άρθρο του Γεωργίου Βλάχου με τίτλο «Το πελώριο όχι». Η λέξη «όχι» ήταν μια σύμπτωση, ήταν μια έμπνευση του Βλάχου. Αυτή η ξερή λέξη ξεχύθηκε στην Ελλάδα και έπιασε. Έγινε πανελλήνιο σύνθημα. Έγραφε ο Βλάχος. Εκείνο το «όχι» υπήρξαν οι θριαλείς και εκείνο υπήρξαν οι νίκοι. Την πρώτη ώρα, όταν δια πρώτην φοράν οικούστησαν εσιρήνες και δεν ήταν γνωστόν αν άρχισε η επίθεση, αν παρελάβνομεν ή υποχωρούμεν, οικούστη εις ένα υπόγειον μεταξύ ανθρώπων του λαού ομιλία. Και τι θα γίνει ρε, νικήσαμε σου λέω, δηλαδή είπαμε όχι.
Που φεύγεις μακριά μου καλέ μου, να πας στο γλέντι κι εσύ του πολέμου, γιατί πατρίδα η γλυκιά σε καλεί, ας δώσουμε ένα ακόμα φιλί. Στο χωρισμό μας αυτό ναι, δεν κλαίω, με χαμογέλιο αντίο σου λέω, πάντα η καρδιά μου σε σε θα πετά κι όπου και να σε θα είναι κοντά. Άντε στο καλό κι Παναγιά μαζί σου, στο καλό κι η σκέψη μου δική σου. σου ζητώ να με θυμάσαι μόνο. Άντε στο καλό και μια αγκαλιά ανοιχτή, θα σε περιμένει να σε σφίξει.
Αυτή ήταν η Γιωβάνα στο τραγούδι «Άντε στο καλό». Πάρα πολύ συγκινητικό τραγούδι, Όλγα, ε.
Πολύ συγκινητικό και έχει να κάνει με την ευχή της μάνας που έδινε όταν το παιδί της έφευγε για τον πόλεμο.
Και την ευχή που δίνανε όλοι.
Και όλοι,
«Άντε στο καλό», η Παναγιά μαζί σου.
Και η εσωτερική επιθυμία να γυρίσει πίσω, να γυρίσουν πίσω όσοι πήγαιναν. Γιατί δεν ήταν μόνο αυτοί που έμπαιναν στην πρώτη γραμμή, ήταν και οι άλλοι που ήταν πιο πίσω.
Ξέρετε πόσο συγκινούμε όταν βλέπω αυτές τις σκηνές με τα τρένα που φεύγουν, με τους φαντάρους πάνω στα τρένα, να χαιρετάνε τις μάνες με τις μαύρες μαντήλες, να κλαίνε, αυτοί να γελάνε και οι μάνες να κλαίνε στο καλό.
Ναι.
Αυτές οι σκηνές μου έχουν μείνει στη μνήμη και κάθε φορά που τις βλέπω συγκινούμαι. Όλγα, ο λόγος σε σένα.
Εγώ θα συνεχίσω με τον με το στρατή το Μυριβίλη και θα θέλω να μιλήσουμε λίγο για την εθνική συνείδηση. Γιατί
που τόσο την έχουμε ανάγκη.
Έτσι, την έχουμε ανάγκη. Δεν έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την ομοψυχία για το μεγάλο όχι.
Και πετύχαμε μια απίστευτη νίκη, γιατί οι Ιταλοί ήταν βέβαιοι ότι θα μας
κάνουν περίπατο.
Θα κάνουν περίπατο, ακριβώς. Θα κάνουν γυγινό περίπατο.
Αυτό, ακριβώς.
Και διαψεύστηκα, λοιπόν, βέβαια.
Τι είναι λοιπόν αυτή η δύναμη που τη λέμε εθνική συνείδηση? Είναι αυτή που εμφανίζεται σε μια ώρα που δεν την ξέρει κανείς. Όταν ξαφνικά ακουστεί η καμπάνα της μοίρας να σημάνει τα ριζικά των λαών. Τότε τα άτομα που αποτελούν την εθνική ολότητα πετούν θεληματικά ένα μεγάλο μέρος από τα προνόμια και τα προσωπικά γνωρίσματα της ψυχικής φυσιογνωμίας που έχουν κατακτήσει μέσα στην κοινωνική ζωή. Υποταγμένα σε μια ανίκητη κεντρομόλο δύναμη να συνδέεται και κονιορτοποιημένα άτομα να ζητούν τον πυρήνα της ομογένειας, κινημένα από το αρχαίο ένστικτο της άμυνας. Πυκνώνονται εκεί γύρω στο εθνικό κέντρο και ανανεσωματώνονται όσο μπορούν πιο αδιάσπαστα για να δώσουν το μεγάλο παρόν μπροστά στον κίνδυνο. Ένας λαός, ένα έθνος έχει τόσο περισσότερα βιολογικά νιάτα όσο πιο γρήγορα θα μπορέσει αυτή την κρίσιμη ώρα να κάνει τα άτομα που το αποτελούν να προσαρμοστούν στην ομαδική ολότητα από το εγώ στο εμείς. Αυτό το είδαμε να γίνεται με καταπληκτικόν τρόπο τη μέρα της 28ης του Οκτώβρη. Ένα μεγάλο ρίγος πέρασε πέρα για πέρα πάνω από τη χώρα. Έτρεξε από τη μεγάλη πολιτεία της Αθήνας ως το τελευταίο χωριό του ελεύθερου και του ενδιασπορά ελληνισμού. Το ιερό σώμα της Ελλάδας, ολάκερο, ένιωσε το μυστικό σπασμό. Δονήθηκε συνθετικά ως προς το τελευταίο εθνικό μόριο.
Πάρα πολύ ωραίες σκέψεις του Μυριβίλη, έξοχος ο Μυριβίλης. Και πράγματι τώρα μετά από τόσα χρόνια θεωρούμε ότι αυτό που πετύχαμε τότε στην Αλβανία ήταν ένα θαύμα.
Θαύμα.
Ποιος το περίμενε?
Ναι, ναι. Μα θαύματα είναι αυτά στην πορεία των αιώνων, από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν ήταν θαύμα του Λεωνίδα? Δεν ήταν θαύμα οι Πλατεές? Δεν ήταν θαύμα ο Μαραθώνας?
Σαλαμίνα.
Δεν ήταν θαύμα η Σαλαμίνα? Αυτά είναι θαύματα. Γιατί σήμερα η πορεία της ιστορίας και της ανθρωπότητας θα ήταν διαφορετική αν χάναμε εκείνους τους πολέμους με τους Πέρσες.
Άρα η ιστορία γράφτηκε από τα θαύματα.
Τα θαύματα.
Ποιος το περίμενε στ' αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τη σκάσατε και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς τα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου. Κι αν μας τη σκάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει κι ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις.
Σοφία Βέμπο, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου, ναι. Τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, ο λόγος στο Λευτέρη Ελευθεριάδη.
Να πω ένα περιστατικό που έδειξε ο Μυριβίλης. Του το διηγήθηκε ένας γιατρός φίλος του που περιμέναν στην ουρά να δώσουν αίμα ένα σωρό νεαροί, κοπέλες, άνδρες για αυτούς που πολεμούσαν στο μέτωπο, και προκύπτει και ένας γέρος και του λέει: «Εσύ παππούλη, τι θέλεις εδώ?» Ο γέρος απάντησε δειλά: «Ήρθα κι εγώ, γιατρέ, να δώσω αίμα». Ο γιατρός τον κοίταξε με απορία και συγκίνηση. Ο γέρος παρεξήγησε τον δισταγμό του. Η φωνή του έγινε πιο ζωηρή. «Μη με βλέπεις έτσι, γιατρέ μου. Είμαι γερός, το αίμα μου είναι καθαρό και ακόμα ποτέ μου δεν αρρώστησα. Είχα τρεις γιους. Σκοτώθηκαν και οι τρεις εκεί πάνω, στο μέτωπο, χαλάλι της πατρίδας. Όμως μου είπαν πως οι δυο πήγαν από αιμορραγία. Λοιπόν, είπα στη γυναίκα μου, θα είναι κι άλλοι πατεράδες που μπορεί να χάσουν τα παλικάρια τους, γιατί δεν θα έχουν οι γιατροί μας αίμα να τους δώσουν. Να πάω να δώσω κι εγώ το δικό μου». «Άιτε πήγαινε, γέρο μου», είπε, «και ας είναι για την ψυχή των παιδιών μας». Και εγώ σηκώθηκα και ήρθα.
Είχε τρία παιδιά και τα έχασε. Ένα. Και φοβερό. Τα τρία στο μέτωπο.
Δεν είναι φοβερό. Είναι πραγματικό γεγονός. Mm-hmm. Είναι και εμπειρία.
Και μετά αναρωτιούνται γιατί οι Έλληνες έχουν κάνει την 28η Οκτωβρίου γιορτή. Και ο Βρετάκος έχει πει κάτι πάνω σε αυτό. Με τόσους ποιητές που έχει η Ελλάδα, πώς να μην την κάνουν γιορτή?
Μα η Ελλάδα είναι μια χώρα, η ίδια η ποιήση. Είναι ποιήση η ίδια η Ελλάδα.
Εμπνέει η ίδια. Η ίδια η χώρα εμπνέει. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Όλγα Μουργελάκη και τον Λευτέρη Ελευθεριάδη που ήταν σήμερα εδώ, δεν μας είπαν όχι, ήρθαν στο κάλεσμα της εκπομπής και μας είπαν όλα αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα κείμενα και ποιήματα για την 28η Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Γεια σας. Yeah.
καπνός, καπνός τα παιδικά, ανάσα η εφηβεία. Στον τοίχο ματωμένα ιδανικά, μετάλλια και βραβεία. Στον τοίχο ματωμένα ιδανικά, μετάλλια και βραβεία. Πάει ο ήλιος, πάει κι αμοργός, στα μάτια του νυχτώνει